Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Petak je 29. septembar, slijede vijesti. Ustavni sud Bosne i Hercegovine poništio zakona Republike Srpske o kvaliteti proizvoda i visokog obrazovanja. Potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić priznao odgovornost za napad na policiju u selu Banjska na sjeveru Kosova. Završen protest sindikalista u Banja Luci, vladi Republike Srpske predali zahtjev za povišicu. Oštećen spomenik ubijenim civilima srpske i hrvatske nacionalnosti na Kazanima, istraga u toku. Najmanje 52 osobe poginula, deseci povrijeđeni u samoubilačkom napadu na vjerski skup u Pakistanu. Savo Milošević je novi selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Vrijeme sutra, veći dio dana sunčano, povećanje oblačnosti u Bosni poslije podne. Dnevne temperature između 22 i 30 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, neophodno je produžiti rok za žrtve ratne torture u Republici Srpskoj koji ističe 5. oktobra da se prijave za dobijanje statusa žrtve, jer žrtve ratnog silovanja i dalje šute. Dragana Petrić iz Fondacije Lara.
Ili se odluče da progovore o tome kada im suprug premine ili kada djeca odu. Seksualno nasilje nad muškarcima je još veća stigma. Tako da su tek tu cifre jako, jako sive.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje teme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Među 1.200.000 maraka novca za koji se Republika Srpska mora zadužiti u toku ove godine da bi vratila dugove i održala likvidnost budžeta, nema novca za povećanje plata za zaposlene u javnom sektoru. To je razlog protesta 6 sindikata koji okupljaju zaposlene u javnoj upravi, zdravstvu, unutrašnjim poslovima i pravosuđu, a koji je danas održan u Banja Luci. Neki od najbitnijih zahtjeva su potpisivanje kolektivnog ugovora, plaćanje prekovremenog rada te isplata zaostalih doprinosa do kraja godine. Od svojih zahtjeva uposleni u javnom sektoru neće odustati. O tome izvještaj Melise Teletović i Milorada Milojevića.
Doktori, medicinski tehničari, radnici u upravi i policija te radnici u pravosuđu na protestima u Banja Luci tražili su povećanje plata. 6 sindikata iz Republike Srpske tvrdi da je entitetska vlada prekršila sporazum iz juna prošle godine, prema kojem je blizu 55.000 radnika trebalo u ovoj godini da dobije platu prosječnu uvećanu za oko 130 maraka. Upozoravaju da se sa trenutnim primanjima i velikom inflacijom sve teže živi. Za radio govore Živko Dmitrović iz Doma zdravlja Ribnik i Jasminka koja radi u Osnovnom sudu Banja Luka.
Poskupljuje svaki dan, što je najgore, obezvređuju se plate, ništa se ne povećava i upravo zbog toga što su ovi predstavnici sindikata, doktora i policije i uprave obećano da će biti ispoštovali, samo smo došli ono što ne ispoštuju tu, bar da prate ovaj trend inflacije koliko ide da idu i plate.
Pa sa 30 godina staža 1200 mora.
Šta možete sa tim mjesec dana? Kako izgleda taj život? Kako imate kredit?
Platim kredit i nešto malo ostane i to je to. Da nema supruga, ni on u penziji, ništa.
Dobro, znači. U vladi Republike Srpske ističu da para za povećanje plata nema, te da su ispoštovali sve dogovoreno iz sporazuma sa sindikatima. Podsjećaju da je nakon potpisivanja sporazuma plata u junu prošle godine povećana za 10%, a u januaru ove godine još 5% za one koji imaju nižu platu od prosječne, navedeno je u vladi Republike Srpske.
Dogovoreno je da će vlada u drugom kvartalu 2023. godine izvršiti analizu budžeta, analizu plata zaposlenih u javnom sektoru Republike Srpske i analizu rasta cijena i u skladu sa rezultatima te analize u dogovoru sa sindikatima izvršit će usklađivanje rasta plata zaposlenih u javnom sektoru sa rastom prihoda u budžetu, rastom inflacije i rastom cijena.
Međunarodni monetarni fond zatražio je od vlasti u Bosni i Hercegovini da se zaustavi rast plata u javnom sektoru, navodi se u izvještaju MMF-a nakon zaključenih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom za ovu godinu. Međunarodni monetarni fond potrebe federacije ocjenjuje kao umjerene, dok je za Republiku Srpsku navedeno da će biti teško da ispuni svoje potrebe za finansiranjem u drugom polugodištu 2023. godine samo putem izdavanja obveznica na domaćem tržištu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo potvrdilo je da je oštećen spomenik na Kazanima na planini Trebević, na kome je napisano "Živi caco u nama, 10. br." Još nije poznat počinilac. Uviđaj je u toku, obavješten je i tužilac koji se izjasnio da se radi o oštećenju tuđe stvari, rečeno je iz MUP-a. Spomen obilježje na Kazanima je polovinom novembra 21. podignuto ubijenim civilima srpske i hrvatske nacionalnosti tokom rata u Sarajevu. Njih su ubili, a potom bacili u jamu Kazani pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine pod komandom Mušana Topalovića Cace. Tačan podatak ubijenih građana nije poznat. A sud Bosne i Hercegovine izrekao presudu kojom je Duško Vujičić osuđen na 6 godina, a Duško Maksimović na 1,5 godinu zatvora zbog zločina protiv civilnog stanovništva na području Kotor Varoši tokom 92. godine, javila je Balkanska istraživačka mreža. Savo Tepić i Ilija Kurušić su oslobođeni optužbe. Vujičić i Maksimović su osuđeni za nečovječno postupanje prema civilima nesrpske nacionalnosti u toj opštini, dok su obojica sa Tepićem i Kurušićem oslobođeni krivnje za progon. 5. oktobra ističe rok za žrtve ratne torture u Republici Srpskoj da se prijave za dobijanje statusa žrtve po zakonu o zaštiti žrtava ratne torture. Na to su u Doboju ovih dana podsjetile predstavnice udruženja građana iz Banja Luke i Bijeljine, koje smatraju da taj rok treba biti produžen, dok predstavnici vlasti u tom entitetu smatraju da to nije potrebno. O tome više saznaje Arnes Grbešić.
Preživjeli logoraši i žrtve ratnog silovanja iz Republike Srpske poslije 5. oktobra neće moći podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava prema entitetskom zakonu o zaštiti žrtava ratne torture. Zahtjevi udruženja građana da se taj rok produži nisu dali željene rezultate. Predstavnica Fondacije udružene žene iz Banja Luke, Gorica Ivić.
Mi smo slali inicijativu Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske sa namjerom da se ovaj rok produži. Međutim, ministarstvo je odbilo ovu inicijativu, tako da žrtve ratne torture gube mogućnost da podnesu prijedlog za dobijanje statusa, osim u slučajevima kada se postoji opcija da se u narednih 5 godina donese pravosnažna presuda i ukoliko je status vezan za pravosnažnu presudu.
Dragana Petrić iz Bijeljinske fondacije Lara.
Što se tiče produžetka roka, bili su jasni da oni nisu za to, dali su svoja obrazloženja koja se uglavnom odnosila na to da oni smatraju da je veći broj potencijalnih žrtava ostvario status, jer kažu da u proteklih nekoliko godina se broj podnesenih zahtjeva smanjuje i oni smatraju da svi oni koji su htjeli da podnesu zahtjev da su to i uradili.
Na području Doboja status žrtve ratne torture dobilo je manje od 10 žrtava. Načelnik gradskog odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu Dejan Kovačević.
Mi u Doboju imamo 6 osoba koje su žrtve terora iz prethodnog rata. Od toga su 4 žene i 2 muškarca koji su to doba bili maloljetni. I oni ostvaruju pravo za novčana sredstva koja dobijaju svaki mjesec i koje im se isplaćuju po osnovu ovog zakona.
A sredstva su u rasponu od nekih 170 maraka do 420.
Kovačević također misli da bi rok koji ističe 5. oktobra trebalo da bude produžen.
Pa iz razgovora sa radnicima mog odjeljenja znam da su veoma teške teme, kako za muškarce, još više za žene i veoma teško se ljudi i odlučuju sami da to što su doživjeli ispolje i da reknu nekome ko je službenik opštine ili bilo koje ustanove. I smatram da taj period od 5 godina možda je i nedovoljan.
Problematično je i ostvarivanje drugih prava koja proizlaze iz zakona o žrtvama ratne torture, ističe Gorica Ivić iz Fondacije udružene žene.
Pored toga, žrtve ratne torture na osnovu ovog statusa mogu da ostvare još neka dodatna prava, kao što je, na primjer, pravo na banjsku rehabilitaciju, ali koliko mi imamo podatke da nikad nije bio raspisan konkurs ili poziv da one ostvare ovo pravo, a iz razgovora sa njima mi saznajemo da je to nešto što njima prijeko potrebno i neophodno, s obzirom da su to osobe koje imaju dugogodišnju traumu i sve druge probleme zdravstvene, socijalne, psihološke koje su izazvane zbog te traume, tako da je to jedno od prava koje njima neophodno.
Produženje roka, smatraju predstavnice udruženja, neophodno je jer žrtve ratnog silovanja i dalje šute. Ponovo Dragana Petrić iz Fondacije Lara.
Samim tim što je prošlo dosta dugo vremena od tih nemilih događaja, čak i ako možda mogu da dokazima potkrijepe to i da ostvare status, nerado se odlučuju na to, jer kažem, prošao je dug vremenski period, tu neka prava koja oni dobijaju po ovom zakonu, nažalost, nisu nešto, sada kažemo, pretjerano primamljivo u odnosu na Federaciju Bosne i Hercegovine. Konkretno što se tiče novčane naknade, to je u Republici Srpskoj dosta niže, uglavnom se odlučuju da ćute ili se odluče da progovore o tome kada im suprug premine ili kada djeca odu svojim životima, nekako to je i dalje stigma velika i dalje žene jako nerado govore o tome.
Ne šute samo žene, dodaje Petrić.
Seksualno nasilje nad muškarcima je još veća stigma u odnosu na žene, tako da su tek tu cifre jako, jako sive, tako da zaista to su neki, zaista se ne može znati, ali sigurno da ih ima.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Radim podcast o PTSD-u.
Vidiš, namere bolam, pa ja sam taj, biži.
Kako se manifestuješ?
Tako što ću sad otjerati dan.
Kaže jedan od građana Sarajeva s kojim je razgovarala Lejla Omeragić-Ćatić u jednoj od epizoda specijala podcasta ZIP za Vir ispod površine, u kojoj istražujemo koliko je posttraumatski stresni poremećaj prisutan u bosansko-hercegovačkom društvu, da li smo svjesni simptoma, ali i načina liječenja, te kako se pojačava i ispoljava kroz godine. U ovoj epizodi Lejli se pridružio Adnan Hasanbegović, dugogodišnji mirovni aktivista i ratni veteran koji je imao 18 godina kada je počeo rat u Bosni i Hercegovini.
Nemoguće ostati kao neokrznut ili da te to iskustvo radikalnog nasilja ne promijeni. Obična saobraćajna nesreća izaziva u nama malu traumu, a ti je imaš u ratu svaki dan kao. Ima simptoma klinički kao takozvani PTSD, a postoji nešto što je na neki način kako se mi s tim nosimo nakon svega toga.
U ZIP-u pod nazivom Podgrijavani posttraumatski stresni poremećaj slušajte kako je Adnan otkrio PTSP, kako se liječio kroz mirovni aktivizam zajedno s drugim veteranima koji su jedni drugima u ratu bili neprijatelji.
I ono što je meni pomoglo je upravo pronalaženje novog smisla u životu, nekakav angažman i bježat od te pasivne pozicije žrtve. Da si ti sad jadan. Sam ostavljen. Moraš se malo trzati s tog stanja i to je jako bitno. Čim onda kreneš ka putu ozdravljenja, naći ćeš ga.
Posttraumatski stresni poremećaj, posebno izazvan ratnim traumama, je kompleksna tema jer je opšti društveni problem, a dodatno jer je i transgeneracijski.
A moguće je ona mala djeca što su bila u ratu, koja su rođena ili koja su imala 4-5 godina, da su više oboljela od PTS-a nego mi. Samo što kod nas niko ne vodi računa.
U podcastu Za Vir ispod površine se kroz nekoliko epizoda bavimo ovom temom, pa ćemo uskoro razgovarati i sa psihologinjom i psihoterapeutkinjom Branislavom Stević, koja je u Centru za ratnu traumu iz Novog Sada mnogo radila sa veteranima svih vojski iz 90-ih godina. Okidač za traumu može biti sve što podsjeća na nju.
Da li vam se javljalo više ljudi s tegobama od kako je počeo rat u Ukrajini?
Naravno. Znate kako, svaki okidači koji su i u dijagnostici PTSP-a na bilo koji način koji podsjećaju na prethodne traume, koji na neki način asociraju na ono što se desilo.
A o triggerima Adnan Hasanbegović kaže.
Nešto sam čitao neki tekst o prvim momentima raspada Jugoslavije, nešto što se dešavalo s Miloševićem, ne znam, Trkomunističke partije Jugoslavije. Jednom ostavim taj kao dark age koji ide posle toga, kako mi jednom ufati me ona tjeskoba. Sjeti se samo šta je to sve uvod u taj raspad Jugoslavije, jel? I može ti se dešava nam se svima sigurno da te baci malo u taj jedan depresivni moment. Ali naročito to što živimo u društvu tog turbulentnog političke manipulacije koja je vrlo svjesno na tom nivou nas drži u konfliktima tim iz 90-ih.
Triggeri mogu biti i ono na što nikad iz normalnih okolnosti ne biste pomislili.
Kada naleti golub, to stvara isti zvuk kao granata. Onda se može otiti nekakva ona nelagoda.
PTSP-u ili PTSD-u.
Ovaj kao i sve naše podcaste slušajte na slobodnaevropa.org, Spotify, Apple i Google podcastima.
Iz regije. Potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić preuzeo je danas odgovornost za napad na policiju u selu Banjska, izjavio je njegov advokat Goran Petronijević. U pismu Radojičić navodi da je lično organizovao napad, te kako kaže, nikoga nije obavještavao iz vlasti Srbije i lokalnih političkih struktura na sjeveru Kosova, niti je od njih imao bilo kakvu pomoć. Uoči ovog priznanja, kosovska policija je izvršila provjere na 5 lokacija u 3 opštine na sjeveru Kosova, Sjevernoj Mitrovici, Zvečano i Zubinom Potoku, u vezi sa napadima na kosovsku policiju u Banjskoj. O tome u prilogu Zorana Glavonjića.
Tužilaštvo u Prištini saopštilo je da su uglavnom pretreseni privatni posjedi u vlasništvu potpredsjednika stranke Srpska lista Milana Radojičića, među kojima je restoran Grej, za kog kosovske vlasti tvrde da je organizovao napad u Banjskoj. Novinari sa lica mesta javili su da je policija zaplenila i odvezla 2 luksuzna putnička vozila sa beogradskim tablicama i jedan kvad terenac bez oznaka. Policija je provjerila i prostorije kliničko-bolničkog centra u Severnoj Mitrovici. Vršilac dužnosti direktora te medicinske ustanove Zlatan Elek rekao je da su pripadnici antiterorističke jedinice kosovske policije naoružani dugim cevima ušli u krug bolnice sa 15 blindiranih vozila, pretresli bolnički vešeraj i kotlarnicu i da ništa nisu pronašli.
Komandir te jedinice nije hteo da kaže šta traže. Rekao nam je da želi da vidi i prostoriju u kome se nalazi video nadzor od ulazne kapije. Rekao sam mu da nije imalo potrebe za ovim nasilnim upadom, da ovo izaziva zabrinutost kod zaposlenih, kod naših pacijenata.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da Beograd prati situaciju na Kosovu i da je u kontaktu sa KFOR-om i međunarodnom zajednicom.
Nastavlja se teror Aljbina Kurtija nad Srbima na Kosovu i Metohiji, potpuno očekivano teror i maltretiranje Srba na Kosovu i Metohiji. Jedini cilj, jedina želja je da protera sve Srbe sa Kosova i Metohije i to je to.
Kancelarija vlade Srbije za Kosova saopštila je da je policija u akciji pretresa polomila vrata na ulazu u Severno-Mitrovačku bolnicu i objavila fotografije lica mesta na kojima su razvaljena vrata i polomljeno staklo. Jasno je da Kurti sa svojom policijom koristi događaje od nedelje iz Banjske kao izgovor za nastavak terora na severu Kosova i Metohije. Ova akcija izvedena je sa jasnim ciljem da na severu Kosova i Metohije nema mira, saopštila je kancelarija. Kosovska policija saopštila je da je provjere izvela u koordinaciji sa misijom Evropske unije EULEX i misijom NATO-a na Kosovu KFOR. Prethodno je Beograd saopštio da kosovska policija, u kojoj trenutno nema pripadnika iz srpske zajednice, po briselskom sporazumu nema šta da traži na severu Kosova, te da po rezoluciji Ujedinjenih nacija 1244 iz 1999. KFOR jedini ima mandat i dužnost da se na toj teritoriji brine o bezbednosti. Beograd je EULEX uputio zahtjev da se uradi nezavisna obdukcija 3 ubijene osobe srpske nacionalnosti, jer, kako je saopšteno, Srbija ima indicije da je neke od njih policija likvidirala posle hapšenja. Kosovo oružani incident u Banjskoj smatra terorističkim napadom za koji optužuje Srbiju, dok Srbija negira da sa tim ima bilo kakve veze.
Vojislav Šešelj, lider Srpske radikalne stranke, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da ostaje u Beogradu nakon što je juče objavljeno da je rezidualni mehanizam u Hagu protiv njega i 4 saradnika podigao novu optužnicu za nepoštivanje suda. On je u razgovoru sa Zoranom Glavonjićem rekao da jeste objavljivao povjerljiva dokumenta sa suđenja njemu u Hagu, među kojima su podaci o zaštićenim svjedocima tužilaštva.
Da. Objavljujem sva dokumenta iz svog procesa, i povjerljiva i javna. I to je moje pravo, meni je zbog toga suđeno, ja sam zbog toga 12 godina proveo u Hagu i ne mogu oni to celu večnost zadržati u tajnosti.
A šta je ono ključno zašto vas optužuju?
A to je čitav niz dokumenta. 56 mojih knjiga hteli su da zaplene i da unište. To su podaci o povjerljivim svjedocima i tajni dokumenti.
I to ste vi objavili?
Ja, u knjigama.
I tvrdite da imate pravo to da uradite?
Jeste.
Hoćete li se odazvati Hagu i hoćete li ići u Hag?
Hoću pod jednim uslovom. Pošto će uskoro Velika Britanija biti potopljena na dno mora, a ogroman talas će zapljusnuti Holandiju, ja neću sebi da dozvolim da se zateknem u vrijeme tog talasa u Schrödingerskom zatvoru pa da se udavi. Moj je uslov da se prvo Haški tribunal, odnosno rezidualni mehanizam, premesti u neku sigurniju državu. Ja insistiram da to bude Afganistan. U Kabulu je sve sigurno, ne postoji opasnost bilo kakvog plimnog talasa, a Afganistan to zaslužuje jer je hrabri afganistanski narod
do nogu potukao i Amerikance i sve njihove saveznike, oslobodio svoju zemlju i služi kao primjer slobodoljubivom čovečanstvu.
Ako Britanija ne bude potopljena i ako vi ne odete u Hag, jel se vi bojite da će vas Beograd izručiti?
Beograd nema zakonskog osnova da me izruči. Po zakonu Beograd može da izruči samo one koji su optuženi za najteža krivična dela za koja se goni po međunarodnom pravu. A nepoštovanje suda nikad nije predstavljalo teško krivično delo.
Što znači vi ostajete u Beogradu?
Ja ostajem u Beogradu i nadam se potapanju Britanije.
Vojislav Šešelj je pravosnažnom presudom Haškog tribunala 2018. osuđen na 10 godina zatvora zbog podsticanja progona i prisilnog raseljavanja i premještanja Hrvata u vojvođanskom selu Hrtkovci 92. Nadležni sud u Srbiji 2016. je presudio da nema osnova za hapšenje i izručenja članova radikalne stranke koje je odranije zbog nepoštivanja suda potražuje Hag jer zakon predviđa ekstradiciju samo optuženih za ratne zločine.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Operacija Taurus u okviru koje je do sada u Španiji zapljenjeno 2 tone i 300 kg kokaina, dok se petorica uhapšenih povezuju sa balkanskim kartelom, trajala je mjesecima i u njoj je učestvovalo više od 100 agenata, kažu za Radio Slobodna Evropa inspektori španske policije koji su učestvovali u operaciji. Među petoricom uhapšenih, trojica su državljani Albanije. O tome više u prilogu Mile Manojlović.
Zaplena 2,3 tone kokaina koji je transportovan iz Latinske Amerike namenjen ilegalnom tržištu u Evropi i petorica uhapšenih koji se povezuju sa balkanskim kartelom. Epilog je operacije Nacionalne policije Španije u saradnji sa američkom agencijom DEA, izvedene sredinom septembra u gradu Vigo na severozapadu Španije.
Ono što možemo da potvrdimo jeste da se radi o ljudima povezanim sa balkanskim kartelom. Trojica su iz Albanije, druga dvojica su državljani Portugalije i Španije.
Rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa Viktor, inspektor u jedinici Nacionalne policije Španije za borbu protiv droge, zadužen za međunarodnu saradnju. Inspektor Jesus, koji je odgovoran za operaciju Taurus, objašnjava da je ona i dalje u toku, te da zbog toga u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ne navode svoja puna imena. Glavna meta, kako pojašnjava inspektor Jesus, bio je državljanin Španije, kapetan i vlasnik dva broda.
On je svoje brodove stavio u službu kriminalnih organizacija za transport droge sa otvorenog mora do španske obale, a zatim ju je distribuirao širom Evrope.
Inspektor Jesus je dodao da je njegove usluge koristilo više organizacija koje su drogu transportovale iz Južne Amerike u Evropu do Španije. Uhapšena su trojica albanskih državljana, jedan Portugalac i jedan Španac. Inspektor navodi da je o hapšenju trojice albanskih državljana obaveštena ambasada Albanije u Španiji.
Zakon u Španiji zahteva da se kontaktiraju ambasade zemalja čiji su pritvorenici i državljani. Mi obično prijavljujemo ove informacije i oficirima za vezu različitih policijskih snaga koje su raspoređene u Španiji i delimo informacije i sa Europolom.
Uhapšeni se trenutno nalaze u pritvoru gdje čekaju početak suđenja. Zaprećena kazna za trgovinu drogom u Španiji je od 6 do 12 godina zatvora. Inspektor Jesus navodi da balkanski kartel nije jedinstvena organizacija, već više manjih grupa kojima je zajedničko to da su njihovi članovi državljani zemalja Zapadnog Balkana i da na tom području i deluju.
Posebno su one organizacije koje se sastoje od Srba, Crnogoraca i Albanaca ostvarile značajniju poziciju u trgovini kokainom, jer su uspostavile sopstvene kontakte u izvornim zemljama iz Južne Amerike i upravljaju sopstvenim mrežama trgovine kokainom.
Naveo je inspektor Jesus. To im je prema njegovim rečima omogućilo da ostvare ekonomsku moć, zbog čega Europol balkanski kartel smatra jednom od glavnih pretnji po bezbednost Evrope. Globalni izveštaj Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal za 2023. godinu pokazuje da je 15% zaplena u svetu tokom 2020. ostvareno u državama zapadne i centralne Evrope. Prema istom izveštaju grupe sa Balkana, glavni su akteri šverca kokaina u istočnu Evropu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Novi detalji poznatog hakerskog incidenta mogli bi ne samo da pojačaju zabrinutost Vašingtona oko kineskih hakerskih napora, već i da pojačaju rizik na tehnološke divove da budu transparentniji o načinima zaštite svojih klijenata, pišu svetski mediji. Osoblje američkog senata tvrdi da su hakeri povezani sa kineskom vladom ukrali oko 60.000 e-mailova iz naloga 10 službenika State Departmenta prilikom hakerskog napada ranije ovog leta. Zvaničnici su tokom briefinga za zaposlene na Capitol Hillu rekli 27. septembra da je fokus hakerskog napada bio na indopacifičkim diplomatskim naporima, prenosi Politico. Među ukradenim najosjetljivijim informacijama, rekao je službenik, bili su planovi putovanja i diplomatskih sastanaka. Američki navodi da Kina stoji iza hakerskih napada zaoštrili su i onako napete odnose između zemalja, jer je Peking negirao optužbe. Reuters piše da je hakerski napad u julu preusmerio pažnju na veliku ulogu Microsofta u pružanju IT usluga američkoj vladi. Portparol Microsofta nije imao komentar na ovonedeljni briefing Senata. Kompanija koja se suočila sa kritikama zbog svojih sigurnosnih praksi nakon proboja navela je da je hakerska grupa koja stoji iza njih, nazvana Storm 0558, provalila u naloge web pošte koji rade na Outlook servisu kompanije. Sa druge strane, usred rasta tenzije između SAD i Kine, američki zvaničnici zaduženi za sigurnost podižu ton svojih upozorenja protiv sposobnosti Kine za sajber napade, ukazuje Reuters. Nakon što je nedavna krađa mailova najviših američkih zvaničnika podigla uzbunu zbog sve veće zavisnosti zemlje od najvećih kompanija za kompjuterske usluge u klaudu, Amazon, Google i Microsoft počeli su transparentnije da govore o načinu zaštite podataka desetina miliona online klijenata, piše Washington Post.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Da li se naziru nešto bolji dani za opštinu Bileća? Od posljednjih lokalnih izbora ova opština je konstantno u budžetskom minusu, pošto su naslijedili ogroman dug od preko 22 miliona maraka. Postoje najave da bi vlada Republike Srpske mogla da uplati sredstva za otpremnine radnicima, jer kako kažu, to je jedino rješenje. O tome više Nebojša Kolak.
Dugovanje radnicima za plate, dugovanje prema dobavljačima, dugovanje za poreske obaveze, sve je ovo spisak problema sa kojima se susreće vlast u Bileći. Dočekaju ih i minus u budžetu od preko 22 miliona maraka. Kažu da je jedino rješenje otpuštanje viška radnika. Veselin Vujović, načelnik opštine Bileća.
Pa evo, toga će biti sigurno. Evo, kao što i znate da je predsjednik Republike obećao pomoć za socijalno-ekonomsko zbrinjavanje tih radnika koji će tehnološki višak, da uz nekde u otpremnine ljudi dobrovoljno napušte.
Pored obećanja od strane predsjednika Republike Srpske da će finansijski pomoći Bilečku opštinu, obećanje je stiglo iz vlade Srbije da će podržati neke projekte, ali da će napraviti još neki vid finansijske pomoći. Urađen je nacrt sistematizacije otpuštanja radnika, ali opozicija traži njegovo poništenje. Veselin Vujović dodaje.
Moramo smanjiti broj radnika. Da li će ti radnici otići dobrovoljno uz neke stimulativne otpremnine ili će otići kao tehnološki višak uz zakonsku otpremninu, to je na njima. Jednostavno i ovi odbornici što se bune toga da se radnici ne otpuštaju, i oni dobro znaju da ne more opština funkcionisati s tolikim brojem radnika. To je neminovnost.
Ujević ističe da bi bio srećan da neko drugi uradi sistematizaciju novih radnih mjesta, ali njemu je to zadatak kao načelniku opštine. Radoslav Radmulović, odbornik SDS-a, pojašnjava zbog čega mora doći do otpuštanja radnika.
Sistematizacija je jedan proces koji neko mora da izvrši, što prije izvrši, bit će bolje i po građane. Zato što su obični građani taoci, jedno 50, 60, 70 ljudi zaposlenih mimo konkursa u tehničkom mandatu.
Iz opozicije poručio da se smanjenje radnika može uraditi prirodnim putem, njihovim odlaskom u penziju i na taj način doći do optimalnog broja zaposlenih. Miroslav Surđum, odbornik SNSD-a u Skupštini opštine Bileća.
Po kome pravilniku je donesen taj nacrt sistematizacije? Što se toga tiče, taj pravilnik koji je donesen, imali smo par radnika koje je načelnik otpustio prije jednu godinu i pol dana. Ustavni sud je oborio i vratio te radnike na posao, znači da taj pravilnik nije u skladu sa zakonom.
Dražen Dunđer, odbornik Srpske radikalne stranke u Skupštini opštine Bileća.
U Bileći je moglo da se odradi bez ijednog radnog mjesta da se izbaci neko, polagano ljudi odlaze u penzije. da se ne primaju novi ljudi i sve je moglo tako da se reguli.
Trenutno se iz budžeta izdvaja 68 sredstava za zaposlene radnike, što budžet ne može da podnese. Navodno, saobećana sredstva trebaju biti na računu opštine do kraja ovog mjeseca, a onda bi mnogo lakše se ušlo u 2024. godinu. Iz Bileće za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. S vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić.